ånd, og vi ber om det når vi søker deg, når vi lengter etter deg. Og takk for at vi kan begynne høsten på denne måten her, at vi kan søke din nåde, vi kan søke din helligånds kraft. Takk for at vi vet at vi strekker ikke til i oss selv, men det gjennom deg, Herre, allting kan skje. Vi takker deg, Far, i Jesu navn. Amen. Vi har jo da jobbet oss igjennom alfakurset. Vi nesten ferdig. Vi har to undervisninger igjen. Det i dag. Og så har Ole en undervisning. Det var når vi hadde besøk av Che-An, som Ole var villig til å gi etter for det. Det var veldig bra, Ole, at han valgte å slippe fram de andre tjenester den dagen. Men Ole kommer tilbake, og han skal snakke om hvordan få mest mulig ut av livet. Så det alltid en bra tematikk. I dag så skal jeg snakke om hvordan kan jeg bli fylt av ånden. Jeg synes at alfakurset helt glittrende, for å si det sånn innledningsvis. Fordi at når vi ser på andre ting som har med den hellige ånd å gjøre, for eksempel våre kirkelige bekjennelser. Du har den kanskje en av de kjente, det vi kaller for Nikenum. Den sier bittelitt grann om den hellige ånd, hva man tror på. Men den som vi bruker mest av alle, det vi kaller apostolikum, den begynte å brukes på 800-tallet, men de kan spore tilbake til 400 og kanskje til 200-300-tallet. Men der, alt man sier, det at da tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelen og jorden skaper, og så snakker man om sønnen, sier masse om Jesus, og så kommer man til den hellige ånd, da sier man, jeg tror på den hellige ånd. Komma. Den hellige allmenn kirke. Så man sier ingenting om den hellige i det hele tatt. Og går du inn på en annen, som den lutherske kirkes bekjennelse, det som heter Augustana fra 1500-tallet, så det ikke én setning, det en lang bekjennelsesrunde, det ikke én setning om den hellige ånd. Heldigvis så vi i noe som heter Foursquare, og en av de fire tingene som vi bygger på Jesus som frelser, Jesus som døper i den hellige ånd, Jesus som helbreder, og Jesus som gjenkommende konge. Så et av våre fire kjerneområder, det nettopp området rundt det med den hellige ånd å gjøre. Alfakurset bra fordi at den har tre undervisninger som går på den hellige ånd. Og vi har hatt to tidligere. Stefan, han har sagt en del om hvem den hellige ånd. Og det var helt i begynnelsen av sommeren. Det var første undervisningen vi hadde. Og så hadde Anne sånn midt på sommeren, eller Anne, kanskje i slutten av sommeren, slutten av juli. Sommeren forresten, hvor den ble i år, vel ingen som vet. Men Anne hadde i hvert fall om hva gjør den hellige ånd. Og da skal jeg si litt om hvordan kan man bli fylt av den hellige ånd. I forbindelse med det, så når man skal undervise om hellige ånd, nå det jo flere av oss her som har gått i kirke i mange, mange år, men det også flere som forholdsvis nye, så derfor så skal jeg si litt om, for at når man forkynner om den hellige ånd, så har det også med å vite hvem han er. Ofte når man snakker om hvem den hellige ånd er, så det snakk om hva den hellige ånd gjør. Det la vi merke til på når Stefan underviste, og det ikke hans feil, men det boka legger ofte vekt på dette her, mer hva den hellige ånd gjør. Men vi må si noen få ting om hvem den hellige ånd er, fordi at den hellige ånd en så viktig del i treenigheten at vi må ha med oss noen grunnelementer i dette her. Og der ligger det også at troen kommer av forkynnelsen. Så når man kommer til dette her, hvordan skal man ta imot den hellige ånd? Så handler det også om å vite hvem den hellige ånd. Tre korte ting som ikke korte i det hele tatt, men den hellige ånd i treenigheten. Det vil si at alle de egenskaper som du finner i treenigheten, de gjelder også for den hellige ånd. Allikevel så vet vi at de forskjellige, men de også helt like. Alt det faderen bærer i seg, det bærer også sønnen i seg, og det bærer også den hellige ånd i seg. Så derfor så kan man si i korte trekk, den hellige ånd hellig. Det innebærer at han bringer renhet i alle ting. Du kan aldri si at den hellige ånd har ledet deg til å begå synd. Den hellige ånd vil aldri lede deg til å gjøre synd. Men den hellige ånd, han har alt med renhet. Det det som har med hellighet å gjøre. Alt som har med renhet, rettferdighet, trofasthet, det en del av hans hellighet. Den hellige ånd kjærlig. Det innebærer all godhet, nåde, barmhjertighet. Det en del av den hellige ånds natur. Han kjærlig. Det ikke noe han gjør, men han kjærlig. Og derfor så vet man også at alt det den hellige ånd gjør, det har kjærlighet i seg. Den hellige ånd vil aldri få deg til å ta igjen med noen andre. Ut fra hevnmotiver og sånt, for det har ikke noe med kjærligheten å gjøre. Så man kan alltid vite at den hellige ånd i seg selv kjærlighet. Og alt det han bringer har kjærlige motiver. Den hellige ånd evig. Det betyr at han selveksisterende, ubegrenset i storhet. Han før alle ting. Og han på en måte gjennom det, han evig. Han på en måte, han altomfattende. Og det her vesentlig, for det denne hellige ånd, og det det vi kommer til nå, da. Det denne hellige ånd som Gud gir oss del i. Det liksom ikke sånn en sånn pinseerfaring vi snakker om i dag, at liksom tungetale, da har vi liksom fått det, da har vi grepet det hele. Men vi må få tak i at den hellige ånd en formidler av Guds natur. Alt det Gud det formidles ved den hellige ånd. Og det noe av det som ligger i at han evig. Han også da selvfølgelig allestedsnærværende. Han suveren, med andre ord. Han allestedsnærværende. Det ikke noen begrensning i den hellige ånd. Evi lærte oss når vi var der at vi møtes på bønnens bro. Og det fordi at den hellige ånd allestedsnærværende, så selv om vi nå sender Ole Unni til England, så kan vi møtes på bønnens bro. Og gjennom den hellige ånd så vi full kontakt. Den hellige ånd vet nøyaktig og kan minne oss på ting. Kanskje det noe som skjer med Ole og Unni. Og så taler den hellige ånd til oss, fordi han allestedsnærværende, vet alle ting på en gang. Og dette en spennende dimensjon. For det gjør det at du ikke begrenset rent sånn fysisk til bare å bo der du bor. Men du gjennom den hellige ånd allestedsnærværende i det at du tar del i det han Og kan faktisk være å be for mennesker, uansett hvor de i verden. Få informasjon om mennesker, uansett hvor de i verden. Og du kan be helt konkret inn i deres situasjon. Det fordi den hellige ånd allestedsnærværende. Den hellige ånd allvitende og bærer all kunnskap og all visdom i seg. I dag så snakker man om at vitenskap, det liksom, det toppen av alt, for det de som utforsker barrieren. Jeg beklager, det vitenskapen i beste fall gjør, å oppdage det som den hellige ånd har vist alltid. Og det vil si at det en mulighet for deg og meg, gjennom den hellige ånds visdom og kunnskap, til å kunne ting, til å lære ting, lenge før forskere og vitenskapsmenn finner ut av ting. Fordi at den hellige ånd ikke begrenset av dine forkunnskaper. Den hellige ånd kan gi deg visdom, klokskap, innsikt om ting som disse folka ikke har sett enda. For den hellige ånd all kunnskap i seg, all visdom i seg. Så når du står overfor vanskelige situasjoner, da kan du forholde deg til den hellige ånd, og han vil gi deg innsikt og visdom som ikke du har ervervet, gjennom at du har lest om det, eller at du har erfart det, men rett og slett, han har åpenbart det. Derfor den hellige ånd allvitende. Han også allmektig. Alle tings opphav, han skaper, han kreativ. Og det også et vesentlig element å få med seg. Han alle tings opphav. Når du og jeg står overfor umulige situasjoner, og det gjør vi ofte, så den hellige ånd den som i stand til å løse alle umulige situasjoner. Det derfor vi forholder oss til den hellige ånd. Han den som den utøvende makt. Vi vet at faderen han gir autoritet. Sønnen på en måte den som til stede og bærer det i seg. Han selve ordet, men den utøvende makt den hellige ånd. Det han som setter tingene, så at ånden svevet over vannet, og når Gud talte, bang, så skjedde det ved åndens kraft. Åndens kraft, vi tenker ofte at åndens kraft liksom det som oppreiste Jesus fra det døde. Åndens kraft det som alltid til stede, som det skapende element i guddommen. Men disse fungerer, disse faderen, sønnen og helligånd, fungerer samstemt hele tiden. Så du kan liksom ikke ta en ut, og så forholde deg til, nå skal jeg bare forholde meg til den helligånd. Vi forholder oss til Faderen. Det det Jesus forteller oss, eller underviser oss I Fader vår. Han sier at når vi ber, så ber vi Fader vår. Og det et privilegium som vi har fått. Bare tenk på det 2 sekunder. Dette at vi kan kalle Gud vår far. Ja, det jo selvfølge. Det ingen selvfølge. At du og jeg kan kalle Gud vår far med rett. Og vite at han ikke en streng, straffende Gud som ute etter å ta deg, men han en kjærlig, omsorgsfull far som har alt det beste I tanke for deg. Og han kan du komme til med alle ting. Han den drømmefar som alle lengter etter. Han den som liksom, når du lager ditt idealbilde av hva en far skulle være, så vil Gud langt overgå dette her. For han en omsorgsfull far for oss. Og bryr seg så om oss I detaljer, at om det en flis I fingeren, så Gud oppmerksom på det. Han din far. Den hellige ånd også fullkommen I alle ting. Så den første delen om den hellige ånd, det at han han treenigheten, her I treenigheten. Det andre at den hellige ånd en person, og det litt rart. For når vi tenker på person, så tenker vi kjøtt og blod. Men en person ikke begrenset av kjøtt og blod nødvendigvis. For at den hellige ånd omtales som en person. Man kan såre den hellige ånd. Man kan forholde seg til den hellige ånd. Man kan oppleve, merke den hellige ånd på samme måte som du opplever en person. Jeg har opplevd mange ganger når du sitter sammen med en person, så man fysisk til stede, men tankene deres langt, 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 langt vekk. Ikke sant? Da det bedre med en hellig ånd som til stede alltid når du trenger han. Han også ingen ånd eller kraft eller følelse, men en hellig ånd en person. Og den hellige ånd treenig I seg selv, I sin funktion. Bare tenk på dette her sånn, at Jesus, han jo da unnfanget av den hellige ånd. Og så blir Jesus døpt I den hellige ånd. Og allikevel så sier Jesus også at han var salvet av den hellige ånd. Og han snakker til og med at han var ledet av den hellige ånd. Det ser vi også I våre liv, at du og jeg, vi blir født på nytt ved den hellige ånd, og så blir vi døpt I den hellige ånd. Det to helt adskilte ting. Så blir vi døpt til den hellige ånd, og så blir vi fylt med den hellige ånd. Noe som en vedvarende, gjentagende prosess. I hele Bibelen så ser vi at den hellige ånd omtales og med et høydepunkt I apostlenes gjerninger. Det akkurat så mange steder I Bibelen, fra det gamle testamentet, gjennom hele evangeliene, så ser man det bare bygges opp en forventning. At denne hellige ånd, som var en på en måte eksklusiv I det gamle testamentet, over konger, over prester, over profeter, så tales det hele tiden. Det kommer et løfte der dette skal bli allemanns eie. Alle mennesker skal fordele dette her. Kan du tenke deg om du hadde levd I gamle testamentet, og du så hvordan prestene ble salvet på øreflippen, høyre øreflipp, høyre tommel og høyre stortå, og så at disse kunne stå I en spesiell tjeneste og gjøre tjeneste for Gud. Eller profetene som var salvet av Gud til å tale ord fra Gud. Tenk å kunne stå I noe sånt nå. Det kunne vi bare drømt om. Hadde vi levd I gamle testamentet. Men nå så sier da profeten Joel, dette skal bli alle til del. Alle får del I den hellige ånd som ønsker det. Demonstrasjonen av det der sånn, det ser du I Apostlenes gjerninger 2. Når den hellige ånd utøses på pinsedag, og så står disiplene fram og taler, og da det 15 forskjellige språk til stede, Og alle sammen får beskjed om at når dere omvender dere, blir døpt I Jesu navn til syndenes forlatelse, så skal dere få åndens gave. Alle de 3000 som ble frelst, de fikk også den hellige åndens gave. Det bra. I dag så vet vi at fra nå av så blir alle født på nytt ved den hellige ånd. Jesus sier det I Johannes 3, vers 5-6, at du må bli født av den hellige ånd for å komme inn I Guds rike. Og det vil si at du har allerede, nå har vi sagt at den hellige ånd, genom hela Gamla testamentet historiskt, vi har sagt lite vem han är. Vi har snackat om att den helige ande ska göras tillgänglig för alla. Apostlenes gärningar säger att detta är nå tillgänglig för dig. Så du som sitter här och som upplever ja, jag vet inte om jag har detta här sån. Det är tillgänglig för oss. Och för dig som allerede har sagt ja till Jesus så har du allerede fått en del av den helige ande i dig. Du är född på nytt vid anden. Det står i Romarna 8 vers 9 att en vär på måte som är en kristen, det står inte akkurat sån på den måten där som men alltså införstått så betyder det att är du en kristen, har du Jesus Kristus, så har du också den helige ande. Alltså du är född på nytt av anden. Man när man blir född på nytt, man blir en kristen. Det är inte bara en bestämmelse man tar i sitt huvud, men det är en genfödelse. Det är en förändring som är markant och så total att Bibeln beskriver det som från död till liv, från mörke till ljus. Så konkret är den övergången som föregår, även om vi kanske som fysiskt inte märker att ja men vad skedde liksom. Men så konkret är förändringen ifølge Guds ord. Och Guds ord är mer än nog det att kunna fortælle om en konkret förändring. Hvis jeg skulle nå lese opp et testamente her sånn, ikke sant? Nå sitter Kajsa her sånn, hun har 5,50 kroner på kontoen, og så plutselig så får jeg et testament i handen min, og så leser jeg på dette testamentet, der står det at Kajsa, du arver herved 10 millioner kroner. Hva det som da garanterer, eller hva det som forteller at hun har fått disse her pengene? Jo, det dette papiret. Det står fortsatt 5,50 kroner på kontoen hennes, men dette papiret forteller en annen sannhet. Du har nå arvet 10 millioner på konto. Og da kan hun faktisk allerede glede seg. Selv om ikke det er mer enn 5,50 kroner på kontoen, så vet hun at det er penger underveis. Jeg er allerede millionær. På samme måte så er Bibelen der, at den forteller deg om det du allerede er i besittelse av. Selv om du ser bare 5,50 kroner på kontoen din, så er du allerede millionær. Og det er noe av det her som Gud ønsker å gjennomføre i livet ditt. Og der må du forholde deg personlig til dette her. Født ved den hellige ånd. Allikevel så taler Jesus om noe mer. I Johannes 7 så sier han, «Den som tørster». Den som törster. Det är på något en förutsättning för något av det Jesus ska göra med den helige ande som han då på det tidspunktet ända inte var utöst för alla. Men det är något som är där vedvarande för oss. Vi som rent fysiskt och normalt så törster vi. Varje ense dag så dricker du för att du blir törst. Och det är något av det samma med den helige andes liv. Han är till stede i oss när vi törster. Du kan med andra ord leva fint utan att du fylles på av den helige ande, för du har redan den helige ande, han är i dig, men det är något det att fylles upp, det att tillfredsställas, det att bli mätt, det att ha ett överskudd. Vi ska ta och bruka ett litet bilde här borta. Vannet er ofte et bilde på den hellige ånd. Og her har vi deg, en svamp. Bibelen taler altså på tre forskjellige vis om dette her. Den snakker om at vi kan bli døpt i den hellige ånd, vi kan bli fylt av den hellige ånd, og vi kan også være salvet av den hellige ånd. Nå skal vi døpe han her i den hellige ånd. Sånn. Da han døpt av den hellige ånd. Men han ikke nødvendigvis fylt av den hellige ånd. Det skal noe mer til. Da må han legges ned i, og så må han gjennomtrekkes. Nå han fylt av den hellige ånd. Du ser det bare renner ut av han. Da du fylt. Men så skjer det noen ting når vi i livet vårt. Dette tjenesten vår. Når vi i tjeneste, og vi fylt av den hellige ånd, så renner ut, ikke sant? Når jeg lever, så da trenger jeg å bli fylt på nytt. Og så tjenestegjør vi, og så renner ut på nytt. Og så trenger jeg å bli fylt på nytt, og så tjenestegjør vi. Det derfor Bibelen taler om at døpt ofte den første gangen som du har en opplevelse. Ikke at du blir født av den anden, men det første gangen som du opplever at dette møte med Guds kraft, som gitt som en bakgrunn utifra det Jesus sier, den som tørster, han skal få drikke. Fylde av den hellige ånd, det på en måte når du ikke bare blir møtt av den hellige, men du blir fylt av den hellige ånd. Og det noe som man ser gang på gang på gang på gang. For at når vi tjenestegjør, så renner salve, så vi lekker, rett og slett. Vi lekker den hellige ånd. Det ikke sånn at det en gang full, alltid full, men det sånn at vi lekker hele tiden. Og derfor så trenger vi komme tilbake og kjenne at han fyller meg på nytt, gang på gang på gang. Og det fordi at vi bygger et avhengighetsforhold til den hellige ånd. Jeg avhengig av den hellige ånd. Det den overnaturlige dimensjonen i Guds rike, som kan gjøre det jeg har beskrevet tidligere nå, som kan gjøre det du ikke kan gjøre. Du kan møte hverdagen akkurat sånn som du er. Du er i stand både med egenskaper, med evner, med talenter, med alt du har. Du kan møte hverdagen på den måten der sånn. Helt greit. Gud har ikke noe imot det. Men han har gitt deg tilgang til, mulighet for, å la den hellige ånd få lov til å være en stor del av ditt liv. Og det den overnaturlige dimensjonen. Det han som kan gjøre alt det du ikke i stand til å gjøre. Det noe av det den hellige ånd ønsker å gjøre. Og der du helt avhengig av han. Der må du være fylt med ånden for at du skal kunne utføre noe av det i det hele tatt. For han ønsker å bruke deg, akkurat som denne svampen. Han gjorde ikke dette her utenom svampen, men svampen var en del av det som vasket, som i kontakt med livet. Så han ønsker å bruke deg til dette her. Han kan ikke gjøre det uten deg. Han trenger deg for å kunne gjøre disse tingene, men du trenger han for å kunne gjøre disse tingene. Så dere gjensidig avhengig av hverandre. Den hellige ånd som kommer inn i livet våre, markerer ofte en dramatisk forandring. Vi ser de apostlenes gjerninger. Du ser Simon trollmannen som blir forvandlet. Du ser kanskje enda tydeligere hos Paulus hvor forvandlet han blir når han opplever den hellige ånd. Derfor så ser man også at den hellige ånd omtales i Bibelen som vind, som varme, som kjærlighet. Man kan merke det. Man kan merke vind, ikke sant? Når du går ut og det blåser, så merker du at oi, i dag blåser det gitt. Det ikke bare trærne, men du kjenner det fysisk. Varme fra sola, du kjenner det. Og den hellige ånd formidler disse tingene her sånn også. Sånn at når du blir berørt av den hellige ånd, så kan du noen ganger kjenne det som manifestasjoner, som vind, eller varme, eller fylt av kjærlighet. Det også noe som med å frigjøre lovprisning. I boka her sånn, skal jeg bare ta og lese et litt avsnitt som jeg synes var litt morsomt, som har med følelser å gjøre. Faren for de fleste av oss i vårt forhold til Gud er ikke føleri. Det liksom mange som snakker om at, ja, men skal man føle så mye da? Skal man føle så mye? Nei, altså det en ting om du ledes av følelser, om du venter på vinden før du kan gjøre noen ting, eller om du bare vet at du kan handle, og så tingene på plass. Og da har mange vært veldig kritiske og veldig forsiktige i forhold til det her med følelser. Er det riktig å uttrykke følelser i kirken? Er det ikke en fare for at det bare blir føleri? Faren for de fleste av oss i vårt forhold til Gud er ikke føleri. Det at vi lar følelsene ta overhånd, men heller mangel på følelser. Så det det boka er opptatt av. Den sier at det sjelden vi koker over av følelser. Og han sier at det rart dette her med følelser. Han siterer en annen sak. Han sier, hvorfor det slik at når en filmkomedie skaper latter, blir filmen regnet som en suksess? Når et tragisk teaterstykke får publikum til å gråte, blir oppsetningen regnet som rørende. Når en fotballkamp engasjerer tilskuerne, blir det regnet som spennende. Men hvis en forsamling gripes av Guds herlighet under gudstjenesten, da blir det anklaget for føleri. Hvem har sagt at vi ikke kan ha følelser? Hvorfor kan vi ikke ha det? Selvfølgelig skal vi ha det. Det jo noe av det den hellige ånd formidler. Den formidler fred, det en følelse. Ikke sant? Så følelse en god ting. Glede en følelse. Det ikke det? Og Bibelen ønsker at vi skal kunne ha alle disse elementene her sånn. Så problemet ikke følelser, at det skulle være noe farlig. Om folk gråter, hva det da? Det noe farlig? Om de faller over ende på gulvet, det noe farlig det? Det jo ikke det. De faller jo ikke igjennom. De blir jo bare liggende der. Og så ligger de der litt grann. Og så føler de ting. Det farlig det? Det jo ikke det. Den hellige ånd gjør at vi blir frimodige i lovprisning. Fordi at man kjenner Gud, man merker at wow, og da kan jeg enda mer lovprise Herren. Og du ser de første apostlene, de blir veldig frimodige i dette her. Sånn. Frimodighet også et annet element. For min del kan jeg huske så konkret forskjellen fra den dagen jeg ble frelst. Jeg ble frelst på en leir, jeg var ateist, og var total motstander av alt som hadde med Gud å gjøre. På frelsesinnbydelsen så rakk jeg opp handa mi mot min vilje. Jeg hadde ikke noe behov for å bli frelst i det hele tatt. Men da ble jeg født på nytt den dagen der. Noen måneder senere så sitter jeg på et annet møte, og da det ikke en person, men bare jeg kjenner en hånd på hodet mitt, og jeg vet at den dagen ble jeg døpt i den hellige ånd. Rett etter jeg var blitt en kristen, da fortalte jeg ikke til noen at jeg var blitt en kristen. Jeg var veldig, veldig flau over det i det hele tatt. Og blitt en kristen, for jeg var jo så sterk motstander. Så at jeg nå var en av de her kristne, det var veldig vanskelig for meg. Så jeg hadde fått beskjed om at jeg måtte lese Bibelen. Ok, så jeg lå og ventet til kameraten min hadde sovnet på hotellrommet. Vi var ute og konkurrerte med noen svømmegreier. Lå og ventet til han hadde sovnet. Da sneik jeg meg bort, leste et kapittel som jeg måtte gjøre hver dag. Og så la jeg Bibelen tilbake med. Jeg fortalte ikke til en sjel at jeg var en kristen. Men når jeg ble døpt til den hellige ånd, da var det ingenting som kunne stanse meg. Da ble jeg utfordret en dag på skolen. Da satt en kar langt frem i klasserommet, jeg satt langt bak. Og så roper han på tvers av rommet, Jensen, er du religiøs? Nei, sa jeg, jeg er kristen. End of discussion. Det ble aldri diskutert om jeg var liksom kristen eller sånt, men alle visste det. Og fra den dagen også så var det bare åpen dør, for da hadde man stått frem. Frimodighet. Jeg fikk en sånn en hunger, en sånn lengsel etter å dele ordet med andre mennesker. Og det har vært der også siden. Så det ikke noe som går over. Kraft i tjenesten også noe som kommer inn. Kraft til å være vittner. Det var det Jesus sa. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Kraft til å være vittner. Også alt som har med nådegaver, den hele overnaturlige dimensjonen, alt av nådegaver som Bibelen omtaler, det formidles ved den hellige ånd. Også det som har med tungetale, og det skal vi snakke om litt helt avslutningsvis. Tungetale, hva det? Jo, det det samme ordet som brukes som tungetale, som brukes som språk generelt. På gresk ordet glosseleia. Og det betyr språk, om du norsk eller svensk eller dansk, og tungetale. Det faktisk samme ordet som brukes om disse tingene. Og det gjør det at tungetale en helt naturlig ting. Om du snakker norsk eller svensk, det ingen som hever øyebryna på det i forhold til det, for det en helt naturlig ting. Tungetale et språk på samme linje som dette her sånn, og derfor en helt naturlig ting. Tungetale også forskjellige ting. Tungetale, ifølge 1. Korinterne 13.1, kan være englers språk. Det vil si at du snakker med et språk som ikke du forstår, men som kanskje englene forstår. Og det jo litt interessant at du snakker et språk som englene kan forstå. Det kan også være et menneskelig språk. I Apostelens gjerninger 2, når den hellige ånd kom, så vet vi at det var 15 forskjellige nasjoner til stede, og de kunne forstå på sitt språk hvordan disse forkynte om Guds storhet på hvert sitt språk. Om apostelen som talte, altså hvor mirakler skjer henne, om det var apostelen som plutselig kunne tale og forstå deres språk, det vet vi ikke. Eller om han talte fortsatt sitt eget språk, og at det skjedde et lydsunder, så at de hørte forkynnelse, det vet vi ikke hvor det skjedde. Men saken var det at det var et menneskelig språk. Boka beskriver om en jente, som, to jenter som sitter og ber sammen, en ung jente bare, og som sitter og ber, og så plutselig så, liksom, så står hun fast, hun liksom vet ikke hva hun skal be videre, og så begynner hun å be i tunger, og så begynner hun andre jenta å le. Fordi at denne jenta, hun var engelsk, hun ba plutselig på russisk, og den andre jenta var nemlig russisk, og kunne forstå hva som ble bedt, men den engelske jenta kunne fortsatt ikke russisk. Så hun talte altså russisk uten selv å forstå hva hun sa, men den andre jenta som satt der som var russisk kunne forstå nøyaktig alt hva som ble sagt. Så det kan være menneskelig språk. Det kan også være til egen oppbyggelse. Bibelen taler om det, at i 1. Korinterne 14, vers 2 og vers 4, at den som taler i tunger, taler for Gud. Så tungetale er et språk som du har, et hemmelig språk, nesten sånn røverspråk, som er mellom deg og Gud. Det er ingen andre som skjønner det, faktisk ikke du selv heller, men det er ikke alt du trenger å skjønne uten at du blir oppbygget av det. Ikke sant? Når du spiser brød, så sitter ikke du der og dissekerer og vet at ja, nå blir maten smeltet, nå blir det sammensmeltet med i munnen min, og så går det ned i magen, og så sitter du og tenker gjennom hele prosessen. Ja. Der gikk neutronene ut, der elektronene gikk ut, der og vitaminen gikk det. Du tenker jo ikke på det, ikke engang, faktisk så skjønner du ikke engang hva som skjer annet enn at den går ned i magen, og så blir du sterk av det. Ikke sant? Det er ingen som skjønner det. Men allikevel så gjør man det. Og det er noe det samme med den hellige ånd. Dette bønnespråket, selv om ikke du skjønner det, så bruker man det. For det at du samtaler med Gud når du ber i tunger. Det kommer oss spesielt til hjelp når du tilber Gud. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen ganger, at du blir så overveldet av Gud, at du liksom bare sier, omtrent om igjen og om igjen det samme ordet. Men når man har tunger, så er det ingen begrensninger. Du sprenger alle språkbarrierer, og du kan ha frihet til å tilbe Gud. Langt bedre enn det du kan gjøre med ditt eget begrenset språk. Det kan også være at du er under press. Si at du er under et voldsomt press. Det er en situasjon som har oppstått, og du vet nesten ikke hva skal jeg be om. Hvordan skal jeg be om denne situasjonen her sånn? Da er det greit å kunne be i tunger. Og så bare koble inn med en gang, og så sier turbon på en måte, og bare sier, i Jesu navn, og så ber du for den situasjonen. Eller når du skal be for andre. Jeg nevnte tidligere, men det er så herlig å se Mona. Og vi hadde en periode der Mona var veldig, veldig syk. Og der hun lå for døden, for hun skulle skifte lever. Og faktisk så dør hun. Men det her vet ikke vi noe om før etterpå. Så når vi sitter og ber for Mona, da var jeg i Kambodsja, eller i Vietnam, et eller annet sted, får beskjed, nå må dere be for Mona. Ja, hva skal vi be liksom? Skal vi be at hun skal få ny lever? Skal vi be at det lykkes med operasjon? Eller hva skal vi be? Da er det veldig greit å kunne be i tunger. Akkurat da så var jeg sammen med en hel gjeng andre kristne, og de kjente jo ikke Mona i det hele tatt, så de visste ikke hva de skulle be. Så de koblet rett over i tunger og kunne be i tunger helt konkret inn i situasjonen. Det er her det kommer til bruk, altså som et bønnespråk. Det er noe som foregår mellom deg og Gud. Så det er noe jeg oppmuntrer deg til. Ikke la tungetale bare være noe som er en sånn her ekstatisk opplevelse som du bare bruker når det bruser og du kjenner at nå er ånden der. Men at det her er noe du bruker. Det er et språk som Gud har gitt deg delaktighet til, som gjør at du kan på en måte komme lengre ut enn det du gjør med ditt vanlige, naturlige menneske. Tungetale kan også komme til menigheten til bruk. Og da er det du som på en måte får et budskap som Gud minner på deg. Du skjønner ikke hva du skal si, men du bare vet at du skal komme med et budskap i tunger. Men da er det også noen som er, som kan tyde, og som forstår dette budskapet. Så det er noe av det med tunger. Nå har vi helt avslutningsvis. Hvordan kan vi motta dette her? Nå har vi undervist, nå har du forståelse. Det er en vesentlig del for å kunne forstå dette her, eller for å kunne ta imot, er at man forstår hva er det vi snakker om. Vi snakker om dette her, som har med den hellige ånd å gjøre. Det andre elementet er tilbake til det med tørst. Hvis ikke du har en tørst eller en lengsel etter dette her, så kan du faktisk leve veldig greit uten. Fordi at du er født av den hellige ånd, og du lever i den hellige ånd, og han er til stede der sånn, men du er på en måte som en tørrsvamp. Du har blitt dyppet, du har liksom fått del i dette her sånn, men en overnaturlig dimensjon vil ikke være en del av livet ditt. For du lever bare på en måte på sparebluss. Det er så vidt det er vann i svampen. Men har man en tørst, sier Bibelen, den som tørster, sa Jesus, han kan komme til meg og drikke. Det andre Jesus sier, det er å be om det. Og det er det vi skal gjøre nå. Det er vi skal be om det, for det er det Bibelen sier, at den som ber om disse tingene her, sånn, han får det. Lukas 11,13, har ikke tid til å gå inn på det nå, men der står det om dette her. Og hvordan tar man imot? Jo, man tar imot i tro. På samme måte som du sa ja til Jesus, så tar man imot i tro det som har med den hellige ånd å gjøre. Og så det sånn at vi samarbeider med Gud. Vi åpner munnen, snakker til Gud det han gir deg. Og det gjelder spesielt når det gjelder tungetallet. Tungetallet det for alle. Bibelen sier det ingen begrensning. Men det ingen nødvendighet. Det ikke noe must. Det ikke noe sånn at du må ha det. Det ikke sånn at det beviset på at du har den hellige ånd en gang. Men tungetallet noe som gitt oss alle. Alle kan få det. Alle kan ha det. Men det ikke det samme som tungetallet. Unnskyld, det ikke det samme som å være fylt av den hellige ånd. Men det et språk. Vi ser forskjellen på det. Fylden av den hellige ånd mye, 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 mye mer. Tungetallet bare et språk. Det bare en liten del av nådegavene. Det står minst noen 20 nådegaver. Tungetallet bare en liten en av alle disse her 20. Men det veldig kjekt å ha. Så hvis du ønsker det, så også Bibelen der for deg med det. Det noen hinder i forhold til dette her? Ja, selvfølgelig så finnes det det. Tvil, frykt, utilstrekkelighet, at du tenker at jeg ikke verdig. Jo, du frelst, du født på ny, da du kjøpt og betalt for å si sånn. Da ikke noen ting igjen. Da tilhører du ikke lenger deg selv, du tilhører Herren. Du mer enn verdig på grunn av det Jesus har gjort, ikke på grunn av det du gjør, men på grunn av det Jesus har gjort. Og så sier boka her nå helt til slutt. Når vi skal be, så sier den følgende. Be Gud om å tilgi deg hva det enn kan være som kanskje kan hindre deg i å ta imot. Det andre, vend deg bort fra et hvert område i livet ditt som du vet galt. Det tredje, be Gud om å fylle deg med sin ånd og gi deg gaven til å tale i tunger. Fortsett å lete inntil du finner ham. Fortsett å banke inntil døren åpnes. Søk Gud av hele ditt hjerte. Det fjerde, åpne munnen din og begynn å prise Herren på hvilket som helst språk du ikke kjenner. Det femte, tro at du har mottatt fra Gud. La ikke noen fortelle deg at dette noe du har diktet opp selv. Nummer 6. Hold ut. Det tar tid å utvikle et språk. De fleste av oss begynner med svært begrenset vokabular. Gradvis utvikler det seg, slik at det slik det med tungetalen også. Det tar tid å utvikle gaven, men gi ikke opp. Amen. Det noen som har noen spørsmål før vi ber? Da blir det ikke sånn her gruppesamtale, men nå det mer, tar vi bare spørsmål her på stedet, på sparket. Ingen spørsmål. Ja, man skulle hatt den undervisningen når man var ung. Og trøster meg at du ung enda, Mona. Ja. Det gjør ikke det. Dere får høre dere som unge. Mona sier at dette her hadde vært en fordel å ha hatt undervisningen når hun var yngre. Nå har dere muligheten, dere som yngre, til å høre dette her når dere unge. Så det må være bra. Nei, det var ikke et menighetsmøte. Det var bare et vanlig... Det var på en leir. Det var alle de feil begrunnelsene som ikke gjør seg på hverken teip eller offentlig. Så jeg var ikke der med noen gode begrunnelser i det hele tatt. Så du kan si, jeg var helt uinteressert i møte, men man måtte være på møte, omtrent som konfirmasjon. Du måtte liksom gå i kjerka. Og da måtte man gå på møte på den leiren der, som hvis man var på leiren. Så det var til min store begredelse. Og jeg satt og lei meg gjennom møtene, men plutselig da en av dagene, jeg husker ikke hvem av dagene det var, men så ble det da plutselig gitt beskjed, eller gitt en utfordring. Det han som predikanten, han sa at du som vil ta imot Jesus, løft handa di. Jeg var ikke interessert i å ta imot Jesus, jeg satt jo med henda i lomma. Og så før jeg visste ordet av det, så var det så hadde han ei været. Og da hadde jeg en sånn her utenom kroppen opplevelse. Jeg diskuterte med meg selv. Erik, du tror ikke på Gud, du tror ikke på Bibelen, du ikke interessert i dette her, sånn. Hvorfor sitter du med han ei været? Jeg vet ikke, jeg får den ikke ned. Så konkret som det. Så jeg tenker at Gud han sa at I dag det din tur, så tok han bare tak I handa mi og så sa at gjør deg klar. Så jeg ble frelst mot min vilje. Det litt sånn som Paulus. På en måte, Paulus opplevde noe av det samme. Han var jo på vill jakt etter de kristne, og så sier det bare smukk langs veien der, sånn, og der ligger han rett ut. Og så spør liksom, hvem du? Jeg Jesus, han som du forfølger. Ok, da skjønner jeg at jeg dummet meg ut I dag. sant? Så da måtte han bare finne veien til Herren. Så det var litt av det som skjedde. Andre spørsmål som har med undervisningen å gjøre, før vi ber. Da gjør vi rett og slett sånn at vi ber. Og da kan vi be faktisk hver for oss, selv om Bibelen også taler om dette her, at man kan legge hendene på hverandre, så det også fullt mulig. Men I dag skal vi gjøre det forholdsvis enkelt. Og det at du ber for deg selv. Og la den hellige ånd få fylle deg. For deg som aldri har opplevd det at du har blitt døpt til den hellige ånd, som det første gang, så ber du helt konkret at døp meg I den hellige ånd her og nå. For deg som har vært døpt til den hellige ånd for 40 år siden, som vet at jeg trenger en ny fylde av din ånd, så ber du om det. Herre, fyll meg med din ånd. Så enkelt som det. Så leder jeg I bønn I henhold til det jeg leste I stad I avsnittet her, sånn, og så kan du henge deg på bare. Bare finne hvor vi var. Der vi. Himmelske far, takk for at vi får lov til å få den hellige ånd. Fordi vi lengter etter det. Takk at vi født ved din ånd, men at vi nå kan bli døpt I din hellige ånd. Og herre, vi ber I henhold til skriften om dette. Herre, tilgi oss det som måtte hindre. Om vi kjenner tvil eller frykt, utilstrekkelighet eller konkret synd. Herre, vi bekjenner det for deg nå. Herre, vi omvender oss ifra et hvert område som vi vet galt. Ting som ikke I henhold til ditt ord, Herre. Vi omvender oss ifra det her og nå. Kom nå og fyll oss med din ånd, Herre. Til de som ikke har tungetale, Herre, la de få lov til å kjenne. Tungetalen løsner, at de kan bare tale I tunger. Takk for at de kan få lov til å fortsette å søke deg. Uten å være redde, uten å føle noe mindreverdskompleks, uten å føle seg mislykket. Fordi det ikke skjedde liksom med en gang. Men Herre, la de ha frimodighet til å begynne I dag og fortsette, og fortsette, og fortsette. Og kan du takke Herren der du sitter, og så kan du takke Herren I tunger, hvis du har fått tunger, eller hvis du har tunger, så kan du takke Herren med det. Takke Herren for at han har gitt deg tungetale. Takke Herren for at han har gitt deg evnen til å...